Osteguna da eta lan kontuak izango ditugu izpide, datozen minutuetan, ostegunetan batu egiten zaigu Hendika Laborta Mundarain, ekonomilaria, eta gaurkoan, ba, gobernuak kontabilitate plan orokorraren azken orduko aldaketan inguruan berba egingo diugu, badirudi, ba, aldaketak ez duela eragin handirik, baina kontabilitateak badu eragina, ez, langileen egoeran. Lehenik eta behin, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, baina Hendika kontabilitatea ere, ba, bueno, zer den ere jakin beharko genuke, ez?
Bai, hasteko askotan langileekin egolean zein sindikalekin eta bar, gertatzen dena da, buah, nik zenbakia kontuak eta hori nik bakit lan egiten, baina horretaz, ez dakit izaiz, eta ez dut ezer...
Hori izaten naiz. Da, danok daukagun bai, joera bat, ez?
Bai, izaket, alergia bat, paniko bat. Beno, berez kontabilitatea tresna bat da, hau da, enpresen ondasunak, gastoa, sarrerak, zorrak eta bar antolatzeko tresna bat. Eta guzturi kontrolatzeko, horretik edoka bere garrantzia.
Eta hori ere gero kontrol bat du, ez, gobernuaren partetik, ez, kontabilitatea horren, bueno, forma edo?
Teorian gobernuak egiten dudela da, erregulazio bat, estandarizazio bat, enpresetan, enpresa guztietan bantzeko izateko, baina bueno, gero ikusten da, enpresan ditan era bateko atala, txikietan beste bateko, eta hor dago kasustika, ba, mordoa, bai.
Bai,
ez,
zenbakietan galtzeko modukoa.
Bai.
Neutroa da, eta zergaitik neutroa bada da enkonplexua?
Bueno, azteko zaiet, teorian, kontabilitateak eta zenbat dugu plan esaten du, irudi zintzoa, enpresaren irudi zintzo bat eman behar duela. Zintzoa, ez dakit norentzat izango da, ma, suposatzen da, neutro esan behar dela, transparentea, edo zinek irakurrita interpreta dezakela, baina, azteko, neutrotasun hori, ba, nik adibidez kolokan jartzen dut. Zatik, ba, natur baliabideak nola neurtzen ditugu.
Neutroa oso saia da definitzea eta esatea neutroa zer denez.
Ba, bai,
eta... aspektu guztietan, ekonomian ere.
Aparte, helburu bat, gastua murriztea bada, soldata gastu bat direnean, ba, langileen gastu edo langileen aportazioa edo horretan ba murriztea izango litzateke helburu bat. Hori neutroa da, edo da enpresaren helburu bat eta azkenean kapitalaren edo kapitalismoaren ba helburu bat. Ez da, orduan horretan behar neutraltasuna galtzen da. Ba, izan behar litzateke buru bat ekidistantea zentzu horretan, ez da, baina neutroa da alde batetik, baina beste batetik bilatzen duena da denez da gastua murrizteak, sarrerak handitzea eta bar, horrek neutraltasuna apurtzen du.
Bai, bai. Bueno, neutroa definizioa, ba, kontzeptu konplexua da, eta ekonomian ere neutraltasun hori ere konplexuan da. Hainbat gauza ageri dira kontabilitatean, ez? Gastuak, sarrerak, ez? Irabaziak ere, ez? Hori dan adierazten du enpresa baten kontabilitateak.
Beti dino, teorian bai.
Teorian bai.
Teorian bai, gero dago errealitatea. Adibidez, hartuko dut kasu txiket, emagun hemen deko gula enpresa bat mugikorrak egiten dituena. Saldu, gura du, saldu. Ez ditu mugikorrak egosten, txizinan egosten direlako.
Esaterako, izan daitekela adibidea errealago bat.
Bai, baina ekoitze horreko gauzak egizta ez. Claro, bueno, ez dakite zagutzen duzutenez, mugiek egiteko koltan erabili behar da. Koltana da, ba, Kongon... eta Uganda partetik, bueno, batez Kongon dagoen mineral bat, eta mineral hori lortzeko berduguna da, bueno, lortzen da, handik ateratzen da, gerra bat dago, gerra sustatu da, hori mineral hori lortzeko bada baldintzak dira, ba, esklabutzaren, baino agian okerragoa, eta koltan hori doa Txinara, amontatzen da. Hango langileen ba bizi baldintza txarra dira orokorrean, kutsadura ointxa bitxinan dagoen historia.
Bai.
Noski, onaltzen da produktu hori...
Onaltzen da telefonoa, ja. Egin da.
Bai. Eta non ikusten da koste sozial eta non ikusten da koste sozial eta ekologiko horiek?
Inun, ez?
Inun. Orduan, neutrala da. Norentzat, oza, ikuspuntua da, enpresaren interesen ba, partetik, ez da? Eta gero, gastu eta koste guztia kontutan hartu ditu? Hau da, Kongon hildako langileak,
Txinako langileen lan baldintzak,
baita ere natur baliabidek eta bar, orduan, guzti hori bidean galtzen da, eta torri esaten dugu enpresa honen kontuak,
Hori ez da agertzen enpresa horren kontuetan.
Ez din izagartuko. Berez, esaten denez, kontualitate hori baseatzen dela erogetiboten neurtzen, ba, noski, gauza batzuk ez din izagartuko. Eta horreti da, kontabilitatearen ba, kritika bat, badaude kritikasko, eh? Sarrera eta bueno, nola hartzen dituen kontzeptuen partetik, ez da? Beste bat da, kontabilitatearen ba, logikoa da guztia aktibo-pasibo izatea da. Gauza bat bere kontrola prestazioa dugu, baina askotan hori neurgarria da. Ointxe esan dugu, ba, naturalia hori dena. Ba, Brasiletik era ilegal batean atzen baditugu ba, egurra, hartu dugu egurra, hori non agertuko da? Ez, zenbaki bat eta listo. Gero, beste neurri batzuek adibidez, langileen partetik, ez da? Edo neurriak soldatak murriztea. Horre baditu koste pilo bat. Eta askotan batzuek saiatu dira neurtzen, baina soldataren urtzen diren enia zertatzen da langileen ba, ongi izatearekin. Eta hori, ja, enpresaren ikuspuntutik zertatzen da errendimenduarekin. Okerra da, okerrera, normalean okerrera doala. Hori nurtzen da, agertzen da, ez. Hartzen dena da, zenbakiak eta listo. Horregatik, ba, hori da kontabilitatearen trampa. Ez da, azkenean, tresna bat dena, teorien neutrala, azkenean, enpresaren alde erabiltzen dela.
Eta eztabaida dago kontabilitatearen inguruan kezka dago, ez dakite. Horrela bueno, hortan dabilen jendearen edo langileen partetik.
Bueno, hasteko
sentsazioa daukat askotan enpresak kontabilitatean trampa egiten dutela, ez? Segun eta ze interes daukaten.
Bai,
hori bueno, da.
Hori gertatzen da azketan
percepzio bat, ez dakit egia dan edo.
Bai, sail sindikalen ba helburu bat da apur bat enpresaren enpresa kontrolatzea jakiteko ia nola ondo dagoen edo txarto dagoen, ba neurri bat planteatzen duena esateko, "Ei, hemen diru pilo bat dago, osea, ez esan kaleratzeak egon ber direla edo molestu ber direla soldatak."
Eta krisi honetan asko ikusi ditu, ez? Langileek protestan esan ez, etekinak ditu enpresak, baina alanda ez zaten dute kalera joan behar dugula. Hori bai. Ikusi dugu azken urteetan, behin baino gehiagotan.
Horretik askotan garrantzitsua da langileok edo hor kontuen kontrola izatea gutzinez, jakitea nondi norakoak. Hor badaude arazo batzuk, ez kontabilitatea oso kontserbadorea da. Hala, beti mozkinak eta murriztuko ditu, ba, bere, ointxe zaldeko dan moduan, ez da? Eta beste alde batetik, enpresek ez dute informazio hori langileekin partekatu nahi. Askotan, ba, tripak argi utziko luke, ba, neurri batzuek ez direla aplikatu behar. Horretik, azpimarratzen dut, nahiz eta enpresarentzako edo kapitalentzako tresna bat izan, langile horren ezaguera izan behar dugu, nahiz eta oso konpresoen zenbakiak eta bar, eta...
Eta ez dugu ez egin behar horrena, ez?
Nahiz eta txarra da, baina ezagutu behar dugu, ez da? Hori da pura planteamendu. Eta gero, baita ere, kontabilitateak ahalbidetzen du askotan, truko legalekin, ba, legala da, ba, mozkinak teorian murriztean. Esan ez, ba, deko enpresa bat, enpresa hori multinazionala da, adibidez, edo enpresa talde bat da, eta kontabilitateak, edo lege honek, bueno, dagoen, indarren dagoen legeak, ahalbidetzen du dirua leku batetik bestera mugitzea eta horrela, ba adibidez, langile asko dituen enpresa batek ba mozkinak edo murritzak edo negatiboak izatea. Gero, taldearen edo beste enpresetan diru pilo bat izan da. Hori legala da. Legala
da, ez? Bale.
Bai.
Eta praktikan jartzen den kontu bat da.
Eguneroko historia da. Hori da gure ekonomilariek edo eta hortxe gabiz eta adiz, multinazionalen kasua oso ageriko da. Amazon edo eBay edo lako hartuta, ahi ba. Edo nola da, Luxemburgon edo Irlanda daunde kotizatzen hemen daukatu galerak eta diru guztia arantza doa. Legala da? Bai. Baina trampa bat da. Eta hemengo asesore kontable askoren lana da hori albidetzen enpresetan.
Konplexua, baina oso agerian uzten du, ez? Kontabilitateak zer dakarren atzean, ez? Langileen kontra egin dezakeela momentu askotan legearen pean.
Bai.
Legalitatean.
Eske hori da gertatzen da eta askotan erregulazioak gertatzen diranean eta bar, ba kontutan
enplego erregulazioa ez ari zara.
Bai. Hor nik ikusi ditut kaso askotan, nolan, soldata guzti handia dira, baina hartzen badugu ja kontabilitate burutu horrerago edo behiratzen badugu burutu sakontasunez, ikusten zu nola ba teknikok edo agian jefe direnak osatzen direla, eta gau, soldaten, haien soldatak oso handia dira, eta horretik soldaten gastua oso handia da, ez da? Hori izan da tipikoa hemen, enpresa ertain eta txikietan. Beste gauza bada, maiego, enpresazko egite dutela da, enpresa bat izan, beste enpresa bat sortu, eta dirua enpresa batean izan, eta besteak maileguak eskatu besteari.
Etengabe ez, karo.
Eta horrela...
Bat zorretan egongo galitzen zara.
Zorretan zorpio ditugu eta bar muskia muritza dira, noski, hor dago trampa bat, ez da? Eta legala da, askotan legala da. Hori da horretik kontabilitatearen trampa.
Bueno, ba, endika gaur uste dut pizka bat begiak ireki diguzula kontabilitatea ez dela neutroa eta hainbat kontabilitate forma daudela egiteko eta enpresetan egunero aplikatzen direnak, ez? Eta horrek gero ondorioak ekartzen dituela langileen egoeran. Ba, hementze bukatuko dugu, urteko azken kolaborazioa dugu gaurkoa.
Bai.
Bueno, ondoren gu ere tenalditxoa egingo dugulako, beraz mila esker. Gurera batu izanagaitik eta bueno, datorren urtean ere izango dugu aukera zurekin berba egiteko. Eskerrik asko.
Bai, mi esker.